Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Najmlađa ministrica u vladi Švedske, Aida Hadžialić, sastala se danas sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Denisom Zvizdićem.
Potencijal je u tome da u Švedskoj ima preko 80.000 ljudi sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, znači jedna velika dijaspora koja želi investirati u Bosnu i Hercegovinu.
Službenici Federalne uprave policije uhapsili jednu osobu u centru Mostara zbog lihvarstva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo da će izvesti 27 svjedoka u slučaju Radončić. Vanredna situacija u Srbiji, izlile se rijeke, evakuišu se stanovnici u nekoliko opština. U Briselu se održava samit Evropske unije i Turske u pokušaju da se postigne dogovor o rješenju migrantske krize, govori turski premijer Ahmed Davutoglu.
Suočavamo se sa mnogim izazovima. Jedini način da na njih odgovorima jeste solidarnost. Nadam se da će summit biti uspešan i da će označiti prekretnicu u odnosima Turske i Evropske unije.
Kod Turske se utopilo 25 izbjeglica. Prekid vatre u Siriji se uglavnom poštuje, izjavio portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. U napadu na Alep ubijeno 9 civila. Sjeverna Koreja zaprijetila SAD i Južnoj Koreji neselektivnim nuklearnim udarima ako ne odustanu od zajedničkih vojnih vježbi. Cijene sirove nafte nastavljaju sa rastom, a posebno na evropskom tržištu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Najmlađa ministrica u vladi Švedske, Aida Hadžialić, sastala se danas sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Ona je kazala da Švedska podržava BiH na putu ka Evropskoj uniji i da je spremna pomoći kada je u pitanju obrazovanje. Petogodišnjim sporazumom od 2014. do 2020. Švedska planira ulaganje od 100 miliona eura u oblasti razvoja srednjih i malih preduzeća u BiH. Hadžialić će u Bosni i Hercegovini boraviti 3 dana tokom kojih će se susresti sa drugim zvaničnicima, održati govor o važnosti obrazovanja na Sarajevskom univerzitetu, te se susresti sa srednjoškolcima. Inače, rođena je 1987. u Foči, ali je kao petogodišnjakinja Aida odselila u Švedsku, izvještava Milado Bradović.
Između Bosne i Hercegovine i Švedske nema otvorenih pitanja. Saradnja u brojnim oblastima, posebno ekonomije, obrazovanja i nauke, dala je veoma dobre rezultate. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uz izraze zahvalnosti navodi da je Kraljevina Švedska u proteklih 20 godina izdvojila značajna sredstva za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine.
Podsjećam i na zadnji potpisani petogodišnji sporazum kojim je za period 14-20 izdvojeno 100 milijuna eura za različite oblasti Bosne i Hercegovine sa fokusom na razvoj malih i srednjih preduzeća i jačanje svih naših potencijala.
Zvizdić je nagovijestio i održavanje poslovnog foruma dvije zemlje,
na kojem bi mi predstavili čitav niz projekata iz onih oblasti za koje mogu interes pokazati njihovi investitori, dakle iz oblasti energetike, transporta, metalne industrije, posebno drvne industrije.
Ministrica obrazovanja u vladi Kraljevine Švedske Aida Hadžialić također je izrazila nadu u jačanje ekonomske saradnje dvije zemlje.
Potencijal je u tome da u Švedskoj ima preko 80.000 ljudi sa porijeklom iz Bosne i Hercegovine, znači jedna velika dijaspora koja želi investirati u Bosnu i Hercegovinu, koja želi podijeliti ne samo taj neki ekonomski potencijal, nego koji isto želi uraditi sa velikim srcom, zato što mi svi vjerujemo da Bosna i Hercegovina je država koja treba da bude član i dio Evropske unije.
Uz BH dijasporu podršku žele dati švedske firme, navodi najmlađa švedska ministrica rođena u Foči.
Švedski investitori, znači veliki firmi, žele naći nova tržišta i mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina, tako i druge države ovog regiona, mogu biti jedna velika prilika Švedskoj kako bi mi mogli naš eksport ojačati, što bi bila prednost i Kraljevini Švedskoj, tako isto Bosni i Hercegovini, pa tako isto drugim državama u ovom regionu.
Švedska država ima dosta zaista znanja i jaku tradiciju ulaganja u školstvo i to želi da podijeli sa Bosnom i Hercegovinom, poručila je ministrica Aida Hadžialić.
Naše znanje, naša iskustva kako bi se ojačalo školstvo u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Federalna uprava policije u centru Mostara u jednom ugostiteljskom objektu uhapsila je osobu koja je osumnjičena za lihvarstvo. Više detalja čućemo od Mirsada Behrama.
Iza 14 sati okončana je akcija Federalne uprave policije ovdje u ulici Stjepana Radića u Mostaru, koja je provedena u ranim poslijepodnevnim satima. Naime, kako je saopšteno iz HUP-a, službenici Federalne uprave policije su danas po naredbi Općinskog suda Mostaru uz primjenu posebnih istražnih radnji realizovali operativnu akciju pod nazivom Kamata, koja je sprovedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako je saopšteno, sloboda je lišena jedna osoba inicijala IM iz Mostara zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo lihvarstvo, na način da je u periodu od 2009. do 2016. godine uz nesrazmjernu mjesečnu kamatu posuđivao novac osobi sa područja Mostara, koju je pričinio time materijalnu štetu iznosu oko 200.000 maraka. Nakon izvršene uviđajne radnje i pretresa objekata koje koristi osoba lišena slobode, IM će, kako je saopšteno, biti priveden u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona na daljnje postupanje. Kako saopštavaju iz Federalne uprave policije, aktivnosti na dokumentiranju navedenog krivičnog djela se nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je 20 osoba za krivična djela terorizma povezana sa odlascima na ratište u Siriju, a istraga se vodi za još najmanje 20. BiH je tako uveliko aktivna na provođenju zakona kojim se BiH državljanima zabranjuje odlazak na strana ratišta i učešće u bilo kakvim paravojnim formacijama. Procjenjuje se da je na ratištima u Siriji i Iraku bilo oko 1000 državljana zemalja regije, od čega najmanje 230 iz BiH. Međutim, eksperti navode kako je teško sve ih privesti pravdi, jer je najteži postupak dokazati da su bili na ratištu. Prilog Dženane Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv Mirela Karajića, povratnika sa sirijskog ratišta, koji je iz Turske izručen Bosni i Hercegovini. Karajić je, kako se navodi u optužnici, prikupio novac za odlazak gdje od novembra 2014. ratovao u paravojnoj formaciji Devla Islamija, a potom je sredinom 2015. uhapšen u Tursku i izručen Bosni i Hercegovini. Njegovi primjer tek jedan od brojnih kojima se bavi bosansko-hercegovačko tužilaštvo, glasnogovornik Boris Grubešić.
Do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba zbog kaznenog djela protuzakonitog pridruživanja ili formiranja stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija iz članka 162b kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Većina predmeta je u fazi suđenja ili pripreme za početak suđenja, prvostupanjski je okončano nekoliko predmeta, a još nema pravomoćnih presuda. Također vode se istrage protiv nekoliko desetina osoba osumnjičenih za ova kaznena djela.
Zvaničnih podataka o tome koliko bosansko-hercegovačkih državljana ima na stranim ratištima ili se vratilo u zemlju nema, ali su procjene da ih ima između 230 i 330. Podaci variraju jer postoji veliki broj bosansko-hercegovačkih državljana koji na ratišta odlaze iz dijaspore, kao što je bio slučaj s Mirsadom Bektaševićem, koji je i švedski državljanin, a koji je uhapšen u Grčkoj prilikom pokušaja odlaska na sirijsko ratište. Jedan od problema s kojima se bosansko-hercegovačke sigurnosne strukture suočavaju kada je riječ o povratnicima stratišta jeste dokazati da su uopšte bili tamo, smatra Vlado Azinović, ekspert za pitanja terorizma.
Vi imate indikacije od granične policije, na primjer da je neka osoba odletjela za Istanbul, ali mi ne znamo kuda ta osoba dalje leti, da li je otišla dalje za Gaziantep i šta je uradila kada je došla do Gaziantepa. Dakle, cijeli niz tehničkih problema za koje javnost naravno ne zna niti se bavi u detalje tima, ali isto tako vrlo sklona osuđivati agencije i tužiteljstvo kada nešto ne rade, isto i tako osuđivati kada nešto rade.
Zbog toga što je izlazak i napuštanje teritorije koju kontroliše Islamska država Iraka i Levanta gotovo nemoguće, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu pristaju na saradnju s pravosudnim organima kako bi došli na sigurno. Prema najavama, u nekoliko predmeta zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima vode se istrage protiv još 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno.
Kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dejton kad je u pitanju obnova i povratak, Mi ovdje u općini Derventi trenutno imamo preko 3000 zahtjeva za obnovu kuća, nažalost ljudi ne mogu dobiti.
Istaknuta BH kiparica Ana Kovač uskoro će morati napustiti stan u sarajevskoj opštini Starigrad u kojem živi gotovo 60 godina.
Vlasnici ovog stana žele da im se vrati ova imovina. Njih ne zanima hoću li ja izaći na ulicu i da li ću ja dobiti ikakav stan. To treba da zanima grad.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Briselu se održava samit Evropske unije i Turske u pokušaju da se postigne dogovor o rješenju migrantske krize. Turski premijer Ahmed Davutoglu izrazio je nadu da će ovaj samit označiti prekretnicu u odnosima Brisela i Ankare, pripremio Dragan Štavljanin.
Dolazeći na samit u Briselu, Davutoglu je rekao da je u fokusu tog sastanka i buduće članstvo Turske u Evropskoj uniji, jednako kao hitno rješavanje izbjegličke krize.
Suočavamo se sa mnogim izazovima. Jedini način da na njih odgovorimo jeste solidarnost. Na kraju ovo je naš zajednički kontinent i moramo da sagledamo celu sliku, ne samo ilegalne migracije. Turska je spremna da radi s Evropskom unijom i spremna je da bude članica Unije. Nadam se da će samit biti uspješan i da će označiti prekretnicu u odnosima Turske i Evropske unije.
Davutoglu je sinoć obećao da će njegova zemlja poboljšati uslove za izbjeglice kako bi dobila pomoć od 3 milijarde evra prema dogovoru sa Evropskom unijom. Prema njegovim rečima, taj novac bio bi iskorišćen za izgradnju škola i bolnica za sirijske izbjeglice u Turskoj. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je nužno smanjiti broj ilegalnih migranata.
To se ne tiče samo nekoliko država, već svih, uključujući i Grčku. Zato nam je potrebno održivo rješenje koje podrazumijeva zaštitu spoljnih granica Evropske unije, što je preduslov za opstanak bezviznog šengenskog sistema.
Premijer Grčke Aleksis Cipras pozvao je partnere iz Evropske unije da počnu da sprovode odavno dogovorene planove o rješenju migrantske krize.
Ove migracije su naš zajednički problem, a ne samo jedne zemlje. Ovo je evropski problem i stoga je potrebno i evropsko rješenje.
Lideri Evropske unije dogovorili su se u septembru da na zemlje članice rasporede 160.000 izbjeglica, koliko ih je do tada stiglo u Grčku i Italiju. Do 3. marta u druge evropske zemlje prebačeno je manje od 700 ljudi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno. Nekadašnji donatori su nestali, a hiljade zahtjeva za obnovu su na čekanju. Prilog Anisa Grbešića.
Dervenčanin Drago Malešević živi u susjednoj Hrvatskoj. Kaže da iz Slavonskog Broda često dolazi u Begluke, dervensko naselje u kojem se nalazi njegova uništena kuća. Donaciju očekuje već 17 godina.
Ja sam početkom 99. godine, kad se već moglo predavati za obnovu. Među prvima sam predao za donaciju ili ključ u ruke ili šta znam, ili u materijalu, bilo čemu, međutim, nema od toga ništa.
Sablasno izgleda i selo Tetima kod Dervente, gdje je živio Ivan Pudić, koji danas stanuje na zagrebačkoj adresi. U Tetimi je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 900 stanovnika hrvatske nacionalnosti.
Ima jedno dvije kuće svega obnovljene.
Slična je situacija i u selu Raščići, gdje su prije rata u Bosni i Hercegovini živjeli roditelji Matilde Sirovine, koja je 1996. godine rođena u Slavonskom Brodu.
Ja ovaj kraj, iako nisam rođena tu, iznimno volim. Tata me od malih nogu naučio da volim Bosnu i ljubavi prema Bosni, ali jednostavno kad dođem ovdje i pogledam sve ovo, za mlađi svijet teško neke budućnosti ima. Mislim, ja kažem, ja bi se prva vratila, iako tu nisam rođena, prva bi se vratila živjeti ovdje, samo da znam da me neka budućnost čeka ovdje.
Nada Maras iz dervenskog sela Živinice živi u Zagrebu.
Mi bi se vratila ono prije, a već sad ne. Ponovo kuće grad, ma kakvi.
S druge strane, dervenski župnik Filip Maršić kaže da su brojni zahtjevi za obnovu srušenih kuća u Derventi i okolini već godinama na čekanju.
Zato što se ne provodi Dejtonski sporazum. Mnogi se pozivaju na Dejton kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dejton kad je u pitanju obnova i povratak. Mi ovdje u općini Derventi trenutno imamo preko 3000 zahtjeva za obnovu kuća, nažalost ljudi ne mogu dobiti.
Anto Tokić, koji živi u Zagrebu, smatra da se zbog lošeg povratka Hrvata na područje Bosanske Posavine ne mogu amnestirati ni hrvatski političari s obje strane rijeke Save.
Zbog politike koji su Hrvati bodli u Bosni i Hercegovini,
I oni su nekim stvarima pridonili da smo se mi iselili. Krivnja je Republike Hrvatske, ali posebno se odnosi na krivnju koji su vodili u Sarajevu Hrvati politiku. To je presudno odlučilo. Vi možete sad reći, ljuda se vraćaju, a gdje da se čovjek sad vrati? Kad su tamo, tamo su mu djeca već unučad u Zagrebu.
Na području opštine Derventa je do 1992. godine živjelo blizu 22.000 Hrvata, dok je taj broj danas sigurno 10 puta manji. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
A istaknuta BH kiparka Ana Kovač uskoro će morati napustiti stan u sarajevskoj opštini Stari Grad u kojem živi gotovo 60 godina. Riječ je o još jednoj Sarajki nosiocu stanarskog prava na privatnim stanovima koja će biti izbačena na ulicu. Ivan Katavić ima detalje.
Sarajevska umjetnica Ana Kovač u sporni stan uselila je 50. godina kada je bila aktualna nacionalizacija stambenog fonda. Tih godina država je od osoba koje su imale višak stambenog prostora oduzimala stanove i dodjeljivala je drugim vlasnicima. Do danas Ana nije uspjela otkupiti stan, pojavio se stari vlasnik koji je dobio presudu općinskog suda u Sarajevu, kojom će Ana biti deložirana.
Vlasnici ovog stana žele da im se vrati ova imovina. Njih ne zanima hoće li ja izaći na ulicu i da li će ja dobiti ikakav stan. To treba da zanima grad. Grad treba da sarađuje sa vlasnicima da bi bili zaštićeni građani poput mene.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutačno ima preko 800 nosilaca stanarskog prava nad privatnim stanovima. Ovo pitanje još uvijek nije regulirano niti jednim zakonom. Međutim, sudovi sve češće donose presude u korist bivših vlasnika. Zoran Žuljević, predsjednik Udruženja za zaštitu nosilaca stanarskog prava na nacionaliziranim i privatnim stanovima Dom, to objašnjava ovako.
To je klasičan primjer kršenja ljudskih prava, da neko dođe i da vas izbaci iz stana u kućnom ogrtaču i da vi dođete u tu poziciju da vi imate ugovor o korištenju stana, prijavnicu, imate izjavu komšija, s druge strane imate bivšeg vlasnika koji je samo u gruntu vlasnik. I da se tu pojavi se policija MUP-a kantona Sarajevo koja ne zna kako da postupi po zakonu.
Ana Kovač cijeli svoj život posvetila se kiparskoj umjetnosti. Izlagala je svoje radove širom bivše države i inozemstva. Nada se da vlasti ove države neće dopustiti da završi na ulici.
Ne mogu samo na ulicu, poput beskućnika sarajevskih pasa. Ali da li to čovjek zaslužuje?
Zakon koji regulira ovu oblast usvojen je u zastupničkom domu federalnog parlamenta, dok se Dom naroda u njemu još uvijek nije izjasnio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Odbor djece potomaka poginulih i nestalih boraca Republike Srpske najavio je danas da će vladi predložiti akcioni plan kojim bi se ova djeca u naredne dvije godine mogla zaposliti. Odbor je također pozvao i djecu poginulih boraca koji štrajkuju u glađu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci da im se pridruže u institucionalnom rješavanju problema zapošljavanja. No zanimljivo je kako se ovaj odbor koji postoji već 6 godina javio tek nakon štrajka, informiše Erdogan Katana.
Mirjana Mirić iz Bijeljine samo je jedna od 3000 djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske koja još nije riješila pitanje svog zaposlenja.
Diplomirani ekonomista po struci, ekonomski fakultet završila sam u Bijeljini 2009. godine, nakon toga odradila sam pripravnički staž u opštini Bijeljina i od 2011. znači neke 4 godine nalazim se na birovu. Nadam se u budućem nekom periodu da će biti nešto. Konkurisala sam na više mjesta, naravno. Svi kažu da je nas previše ekonomista, pa eto opet.
Predsjednik organizacionog odbora porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović izjavio je da nije mnogo urađeno na zapošljavanju djece ovih kategorija u proteklom periodu.
Naravno su nešto i da sporije, čak ima i opstrukcija, ali evo mi ne odustajemo da to uradimo, tim više što izgledno izvjesno je da se ovaj broj sad koji se kreće oko 3000 djece nezaposlene, odnosno blizu 2000 do 30 godina, da se riješi u naredne dvije godine.
Predsjednik odbora potomaka poginulih i nestalih Goran Timotija, koji je također nezaposlen, najavio je da će se vladi Republike Srpske danas predati akcioni plan koji ima 7 tačaka, a kojim bi se riješilo pitanje zapošljavanja sve djece u naredne dvije godine. Na pitanje da li podržavaju djecu poginulih boraca koji štrajkuju glađu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, Timotija je rekao.
Ne mogu ni osuditi ni opravdati ovaj potez. Ne mogu osuditi zato što ih razumijem, jer 20 godina je puno prošlo i trebalo se ta djeca već riješiti do sada. A što se tiče toga da ih ne opravdavam, ne opravdavam ih istog razloga, ali mislim da rješavanje zaposlenja djece poginulih boraca se ne radi na ulici.
Pozvao je štrajkače da prekinu štrajk i da im se pridruže u, kako je rekao, institucionalnom rješavanju problema zapošljavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Gerontološki centar iz Slatine po odluci vlade Republike Srpske od prije nekoliko dana bit će likvidiran. Slatex je trebao da bude luksuzni smještaj za starije osobe sa dubljim džepom i u njegovo opremanje uloženi su milioni maraka iz kredita investiciono-razvojne banke RS-a, koji sada ne mogu biti vraćeni, a tu su i dugovi radnicima. Priča Milorada Milevića.
Najteže radnicima Slateksa zbog neisplaćenih plata vrlo teško žive. Nekima je već isključena i struja. O gašenju Slateksa niko ih nije pitao, niti ih je o bilo čemu obavijestio, kaže Srđan Đurić iz sindikata tog preduzeća.
14 mjeseci plate nismo dobili, a uplaćeni su doprinosi, radnici nemaju od čega više da žive. Niko nas ne obavještava kako će se završiti taj postupak sa firmom, da li će se skroz ugasiti, da li ćemo mi ostati bez posla, šta će biti s nama, niko nam ništa ne govori.
U Ministarstvu zdravlja Republike Srpske ne žele davati nikakve zvanične izjave o najavljenoj likvidaciji Slateksa. Izdato je saopštenje u kome se navodi da zaposleni u tom centru nisu u mogućnosti da svojim radom, baveći se djelatnošću za koju je registrovana ustanova, obezbijede uslove za nesmetano funkcionisanje gerontološkog centra. U toj ustanovi trenutno nema korisnika, a već duži period, kako se navodi, ne postoje uslovi za obavljanje djelatnosti na racionalan i ekonomičan način. Gerontološki centar Slateks dobio je i dva kredita investiciono-razvojne banke od nepunih 7 miliona maraka. Prostor je opremljen najsavremenijim uređajima i namještajem za brigu o starijima. Predsjedniku Sindikata zdravstva Republike Srpske, Milenku Granuliću, nije jasno zašto Slateks mora u likvidaciju kada je mogao i može da radi.
Treba istaći da je ta ustanova, da su to dvokrevetne sobe sa televizorom, klimom, internetom, dobrim restoranom, dobrom okolinom, dobrim uređenim dvorištem, znači objekat koji je mogao da prima 200 nešto ljudi, ali im je problem bio u cijeni usluge. Ono što mi predlagali tad bilo je da se mora korigovati cijena usluga za Boga i boravak mjesečnih 1200 maraka, mi to ne može niko da priušti tih ljudi koji su u teo starostnoj dobi, koji su sad na ono penzioneri, i da se postavi dobar menadžment, da se napravi kontrola na sredstva usluge sredstava.
Nije poznato ni koliko je Slateks još dužan investiciono-razvojnoj banci. Pitanja potraživanja radnika, imovine preduzeća i druga pitanja bit će rješavana kroz likvidacioni postupak, kažu u Ministarstvu zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uoči sutrašnjeg dana žena, danas je u Bosni i Hercegovini održano nekoliko debata o njihovom statusu u porodici i društvu. Kako je rečeno u Banja Luci, svaka četvrta žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nekog oblika nasilja. Gojko Veselinović ima detalje.
Nezaposlenost i siromaštvo glavni su uzroci da žene postanu žrtve nasilja, kaže Amela Bašić-Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banja Luci.
Uslijed dugog odsustva sa tržišta rada, one više nemaju jednake mogućnosti za pronalazak novog zaposlenja, jer im vrlo često nedostaje obrazovanje, radno iskustvo i vještine.
Ženama se često u BiH i dalje pripisuje uloga domaćice i od nje se očekuje da trpi svog nasilnog partnera zbog djece i nedostatka podrške porodice ili okoline. Također zbog pritiska partnera, ženama se onemogućava samostalan život, kaže Bašić-Tomić.
Postoje situacije da žene nisu željele da napuste posao, ali su njihovi nasilni partneri dolazili na radno mjesto, uslijed čega bi samim tim i postale ekonomski ovisne o partnerima.
Politička participacija žena u vlasti u BiH također je na neprihvatljivom nivou, iako zakon o ravnopravnosti polova BiH propisuje zastupljenost žena od 40% u institucijama vlasti, kaže Zvezdana Marković, pravna asistentica organizacije Udružene žene Banja Luka.
Od onih inicijalnih 3% poslanica početkom 90. godina popeli smo se na zastupljenost od preko 20%. Međutim, nažalost, stvarnost BiH je zaista siva. I dalje se mjeri nizak nivo, dakle, učešće žena u procesu donošenja odluka, u procesu vršenja pregovora, u izvršnoj vlasti naročito.
Treba napomenuti da je u prošloj godini na SOS telefon samo u Republici Srpskoj zabilježeno 1114 poziva, a žene se uglavnom odlučuju da prijave nasilje kada prođu sve druge oblike torture, i postanu žrtve fizičkog nasilja. Zato iz nevladinog sektora apeluju na pooštravanje kaznenih mjera za nasilnike, te ističu potrebu za boljim mehanizmima finansijskog osnaživanja žena i jačanje njihove participacije u političkom životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A udruženje Žene ženama pokrenulo je kampanju kojom želi skrenuti pažnju na diskriminaciju porodilja u Federaciji BiH. Njihova prava i naknade trenutno ovise između ostalog od toga u kojem kantonu žive, zabilježila Ivana Bilić.
Velma Šoljanin trudnica je i majka trogodišnje djevojčice te jedna od osnivačica Udruženja trudnica i mama Bosne i Hercegovine. Udruženje vodi i Facebook stranicu na kojoj im se svakodnevno javljaju trudnice i majke sa problemima i pitanjima vezanim za porodiljne naknade.
U većini kantona nezaposlene porodilje imaju, mislim, 100 maraka poslije poroda kad dobiju i to je sve. Zaposlene opet su u boljoj poziciji jer imaju svoje poslodavce koji se brinu za to. U nekim kantonima uopšte nemate porodiljske naknade, a čak 47% porodilja na nivou Federacije BiH nema nikakvu. Bukvalno nikako.
Ciljevi kampanje Nediskriminacija porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine su donošenje nove regulative o porodiljnim naknadama na federalnom nivou, kao i osnivanje obiteljskog fonda iz kojeg će se isplaćivati naknade. Dijana Šehić iz Udruženja prava za sve navodi neke od prijedloga.
Za zaposlene majke porodilje prijedlog bi išao da se isplati naknada u iznosu od 2/3 od zarađene plate u prethodnom periodu. To je u skladu sa preporukama ombudsmena koja glasi iznosu 66% od ostvarene plate. Za nezaposlenu majku porodilju prijedlog bi mogao ići da ide prosječna plaća federacije iz federalnog budžeta ako se na takav način zakonodavac odluči, odnosno prosječna plaća u kantonu ako se isplata vrši iz kantonalnog budžeta.
Podršku izjednačavanju prava porodilja dala je i Vesna Švancer, dopredsjedateljica predstavničkog doma federalnog parlamenta.
Sljedeća obaveza parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zahtjev je parlamentima Federacije Bosne i Hercegovine donošenje zakona o zaštiti porodice sa djecom na federalnom nivou, mjera koju vlada preduzima u kojem garantira prava porodilja.
U okviru kampanje sutra na 8. mart planiran je i susret porodilja i majki sa djecom ispred parlamenta Federacije u Sarajevu te kantonalnih skup u nekoliko gradova u Federaciji. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Svjetski fond za zaštitu divljih životinja danas je pustio biorazgradljivi obilježivač u ponoru dolješnica u Popovom polju kako bi se utvrdile podzemne veze ponora Popovog polja i močvare Hutovo blato, te eventualna štetnost izgradnje i rada hidroenergetskog sistema na rijeci Trebišnici na Park prirode Hutovo blato, govori Nikola Zovko, direktor Parka prirode.
Naš je cilj da potvrdimo podzemne veze koje su utvrđene nekad 60. godina, sve u cilju otpočinjanja sa revitalizacijom, zaštitom i očuvanjem Hutovog blata. Imamo samo ekstremne situacije, znači da u ljetnom periodu kad trebamo imati vode, onda je nema, a u zimskom periodu ima i previše vode.
U Konjicu je održano takmičenje u upravljanju tradicionalne bosanske pite. Cilj projekta, u kojem je učestvovalo 15 studenata i srednjoškolaca, kako javlja Mirsada Ćosić, je očuvanje tradicije Bosne i Hercegovine.
U organizaciji studentskog parlamenta Visoke škole za turizam i menadžment u Konjici upriličena edukacija o upravljanju bosanske pite. Studentica Lamija Rizvanović, inicijatorka je ovog projekta.
Prvo kroz šalu smo tu ideju pokrenuli i onda smo na neki zbiljni način pristupili da organizujemo neku radionicu koja će biti tema očuvanje bosansko-hercegovačke tradicije i onda učimo studente, srednjoškolce, sve zainteresovane kako se radi prava domaća jufka.
Hamid Salihagić, koji je treća godina Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, i Anis Ćosić, student u Konjicu, osvojili su prvo mjesto.
Zanimljivo jer ta bosanska pita i njen način pripreme izumire polako i mislim da nije prepreka da muškarci dođu da vide kako se pravi, da znaju, da imaju to iskustvo.
Drugoplasirane su studentice iz Sarajeva Neira Kamenčić i Sabina Ramić, koje su oduševile tepsijom uredno pripremljenih jufki bureka.
Jufku sam prvi put razvukla ovdje kada sam se pripremala.
Ne mogu reći da je nešto pretjerano teško, ali meni je bilo neobično pošto radim prvi put.
I Deni Litrić pravio je bosansku pitu, a kako nam reče, bitno je pripremiti pravo tijesto.
Bitno je ovo naučiti, fino je to, znate.
Deni je treće mjesto podijelio sa konjičankom studenticom Vanjom Šunjić.
Bosna i Hercegovina koliko god je bogata prirodnim potencijalima, toliko isto bogata i tim gastronomskim dijelom koji mi slabo promovišemo.
Jelena Paunović iz Sarajeva stigla je novo takmičenje koje za nju predstavlja novo iskustvo.
Kad neko drugi radi, onda se čini jednostavnim, a kad vi uzmete, onda je to već nešto drugo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I pred kraj emisije informacija da sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 7 do 13 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.